Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Да, віки слава.
Про що сьогодні?
Про таїнства життя Ісуса Христа.
Ну що ж, прекрасна тема, отче. В якому напрямку?
Я вже почав цю тему тиждень тому. Я вже почав говорити, як важливе є життя Ісуса Христа. У нас є така покуса, щоб споглядати на життя Ісуса Христа в такий спосіб, ну, історичний, правда? Я тому говорив уже. Що ж, Ісус Христос в конкретному часі, в конкретному місці народився як людина. Я вже говорив, що як важливе є воплочення Ісуса Христа, що Він став людиною кожного з нас. Dla każdego z nas, żeby każdy z nas mógł także poczuć sobie bliższym Bogowi przez Jego wcielenia, żeby Jego wcielenia w końcu doprowadziło nas do czego? Do przyjęcia tej odkupionej żertwy, jaką On dokonał na chrzcie, tej żertwy, którą mógł dokonać tylko w ciele. Jako fizyczna, konkretna osoba mógł pożertować samo w sobie na wiftari Chrysta, żeby tam wyprosyty dla nas, nie tylko wyprosyty, ale zdjęcnity spasienia i obmycia każdego z nas z grzechów naszych. To jest nasz sposób myślenia, żeby tak spoglądali. A teraz trzeba zobaczyć, że każdy etap życia Jezusa Chrysta też nas nauczaje. Pierwsze, co trzeba zgadać, to що хто бачить, Ісус Христос сам говорить, що хто бачить мене, бачить Отця. Чи в житті Ісуса Христа, в тим житті, котре він переживав в Палестині 2000 років тому назад, більше на 2024 роки тому назад, в цьому житті кожен етап є важливим, як певна форма зірця з однієї сторони, але також допомоги для нас в нашому житті. В чому може допомогти нам, наприклад, таке містеріум Різдва? Чим може нам допомогти в тим таким розважанні того містеріум Різдва? Само Різдво, як ми переживаємо Різдво Ісуса Христа? Ну, в такий спосіб сентиментальний. Я дуже часто це повторяю, що nasze przeżywania Jezusa Chrystusa jest takie sentymentalne, emocyjne, takie przyjemne. Maleńka dytyna narodzi się dla nas. Otoczenia jest takie kaskowe, prawda? Ta dytyna narodzi się gdzieś tam w jakimś wertepie. Ten wertep też jest kaskowy. I te twarinki, które tam jest, dzisiejszemu takim ekologicznemu i takiemu такому напрямку на захист тварин всякого, є таким додатковим як би елементом, який показує, як важливе для Бога є показання нам, що Ісус Христос є тим, для котрих тварина, кожна тварина є важлива, треба її захищати. Неважливі є діти, котрі абортуються кожного дня сотнями, але важливе є життя тваринки, бо вона є така безсильна, така ослаблена. Є це такий смутний приклад, але показання Ісуса Христа в тій богості, як ми бачимо, є теж для нас таким певним знаком, є також допомогою, щоб ми не боялись Богості. Для мене таким цікавим прикладом була був такий фільм Тіма Бартона, був то такий ремейк фільму, який був створений ще в роках 70-х, так званий фільм о фабриці шоколади, де показана є бідна родина, котра спить в одному ліжку, в ложі. Там спить дідусь, бабуся зі сторони мами, дідусь, бабуся зі сторони папи. Всі сплять в одному ліжку, щоб було тепліє. Разом з дітьми, разом з батьками. Те ліжко є достатньо велике, і вокруг великого такого одіяла всі лежать і гріються, тому що хатинка, в котрій живуть, є бідна, є з кришою, котра є з дірками, через котру тече вода і сипе сніг, та родина єднак є щаслива, бо може бути разом, бо може разом переживати і може разом перемагати труднощі повсякденного життя. Саме цікаве є, що на кінці цього фільму, котрий головний герой цього фільму, молодий хлопець, котрий вигриває можливість побування в фабриці шоколаду від владельця тієї фабрики, отримує все, що хоче. І також отримує можливість, щоб поправити варунки життя своєї родини. Який спосіб він це робить? Чи цю родину переносить до якогось великого великого палацу, дворця, до якогось двору? Ні. Він просто ту хатинку дірявою хатинку, як ніби накриває на ту хатинку такий стекляний дах, котрий захищає перед злими і перед зімном, перед зовсім, не перед дощом, перед снігом, але всі живуть надалі в тій одній кроваці, не мають нових кроваці, тільки всі радуються своєю присутністю, що можуть бути разом. На такому прикладі, який ми бачимо, Тім Бартон є тут для мене таким режисером дуже, дуже цікавим, котрий має в собі таку мудрість, часами, бо часами є невиносимий. Хоча останньо я бачив його фільм «Beetlejuice», теж цікавий фільм, інтересно зроблений, котрий говорить о життю по смерті, але там знову Тім Бартон робить це з великим таким сатиричним і іронічним поглядом. А тут маємо в цій такій родині, для котрої важливіше є не умови, в котрих живуть, але то, що можуть жити разом, що в одній кроваті можуть собі разом допомогти не якимись там надзвичайними дарами, але свою присутністю, своїм тілом можеш подгрівати другого, можеш допомагати йому комфортно переживати своє життя. І та пошана для старих людей. В сучасному світі нема пошани для старих людей. В сучасному світі старих людей треба віддати до якогось дому опіки, щоб там займались люди, котрі оплачені. Недавно так говорив теж зі своєю родиною на цю тему. Є це часами така прикра річ, з котрої ми доходимо до того, що легше є віддати своїх близьких, старих людей, до якогось дому опіки, навіть заплатити гроші. Але не маєш ніякої гарантії, що піклується в цьому домі бездоганно, що забезпечує все, що є потрібне. А особливо то торкається старших людей, котрі вже в своїй деменції чи своїй хворобі Альцгеймера нічого не можуть сказати вже. То над такою людиною можуть, наприклад, і дуже таких прикладів було, є, і показується, і Notується, що бувають люди, які знущаються над старіками, які не можуть уже не можуть нічого сказати, не можуть поскаржитись на опіку. Тут таких прикладів є дуже багато. І я себе сам припоминаю, як я бував в таких домах, я там розмовляв з тими, котрі там жили в тих домах при старих людей. І вони самі давали таке свідоцтво тому, що та опіка вселе не є така бездоганна, яка повинна бути. Що коли приходить час відвідування, цей момент покращується варунки відношення до тих пенсіонерів, котрі там переживають. І це таке сумне. Як я входив в такі доми для престарих людей, перша річ, котра мені дуже сильно доторгалася, то, що вони чули себе самотними. І так є сумне. Сумне є до моменту, поки ти не підійшов до них і не починав з ними говорити. В цей момент вони, як би, трошечки оживляють, бо прийшов хтось, хто зацікавився ними. Пам'ятаю, що коли був семінарій, наше семінарій було недалеко Інституту геріатрії, чи Інституту для престарілих людей. І ми там кожного тижня, в кожну суботу приходили, аколіти роздавали причастя в лікарні, а не аколіти, чи такі нормальні семінарісти, клеріки, йшли до домівок, до тих покоїв, де жили ці престарі люди, жили в добрих условиях. І було тепло, уютно, але були страшно самотні. Та самотність була так жахлива. Так що тут, споглядаючи на наше життя, і споглядаючи на наше життя, на життя Ісуса Христа, можемо зрівняти і побачити, де є відповідь, в який спосіб вона була б з тим сумним елементом нашого життя боротися. І тут є така відповідь, факт Різдва Ісуса Христа, що Ісус Христос народився в родині. І ніби важливе условия, в яких Він народився, було важливе, що є то убогий вертеп, в котрим народився Ісус Христос, щоб те тваринки, і той осьол, і цей вов, який там був разом з ним, не були знаком того, що Бог шанує так само осла і вова, як Ісуса Христа, але призовсім були знаком того, як те місце є близьке условіям створіння. Бог, коли створив людину, для неї теж таке створив товариство. І тим товариством були тваринки. Але дав їм владу над тим товариством. І кожну тваринку привів до Адама, до людини, і дав йому можливість надавати ім'я, щоб людина мала ту свідомість того, що має владу, а з другої сторони, щоб також шанувала той дар Божий великим, яким є тваринка. Ісус Христос, котрий народжується в Богім вертепі, той зовсім навчає нас бути дитиною перед Богом. Це є умова входження до Царства Небесного. Та Ісус Христос сам говорить в Євангелії Матфія, 18 глава, 34 вірш. Не бути дитиною, щоб війти в Царство Небесне. І народження Ісуса Христа, його життя як маленька дитина показує нам наш спосіб на то, щоб ми могли відношення з Богом. То відношення з Богом є найбільш плідне, коли ти, так як Ісус Христос, народжуєшся маленькою дитинкою, звертаєшся до Бога, як маленька дитинка, щоб в тим дитинстві і в тих відношеннях будувати в собі głębokie dowiria do Boga, żeby nie dawać miejsca przed zowsim sumniwam, jakie przychodzi do każdego z nas, których sumniwy, których autorem jest nasz nieprzyjaciel, diabeł. Diabeł, który każdego dnia trudzi się strasznie, żeby napełnić nasze serca sumniwami odnośno naszego wynoszenia z Bogiem i tego, w jaki sposób Bóg dzieje w naszym życiu i na skilki Jego działalność jest splidna w naszym życiu. Także dzieciństwo nas uczy tego, że trzeba dla tego, żeby wejść w Carstwo Niebieskie, przynieść siebie tak, jak Jezus Chrystus przynieść siebie w fakcie narodzenia. Można byłoby na przykład życia Jezusa Chrystusa, tak jak w Ewangelii Marka i w Ewangelii Jana, rozpoczęty Ewangelium od już dorosłego życia Jezusa Chrystusa. Ale nie случайно. Nam Bóg daje w Bożym objawieniu ten historię narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejemie, tej ubogiej wertepie, żeby to pomagati nam, pokazywać nam, że błogodać Boża może także objawiać w takich nieciekawych elementach, jakim jest na przykład ubogi wertep, przepełniony siną, gdzie jest chłodno, gdzie jest Bogo. Żeby to pomogło nam baczyć Boga budući małym, żeby narodzić się na nowo, tak jak my to baczymy tej zustrzyczy Jezusa Chrystusa z farisejem, żeby my mogli popatrzeć, że to narodzenie na nowo jest też pewną formą i pewnym wskazaniem, jakie Bóg chce nam dać do tego, żeby my szukali w Nim i znaleźli efektywny sposób zjednać się z Nim. Bo zjednać się z Bogiem oznacza nam spiłkować się z wiecznym życiem. Ostatnim dzień my mali tę historię o junaku, której chciał mieć wieczne życie. Co trzeba robić, żeby mieć wieczne życie? Co Jezus Chrystus mówi? Rozdaj wse. Czyli wczyni siebie małym, czyni siebie bezsilnym, czyni siebie zależnym w pełności od Boga. I to nas nauczaje narodzenia Jezusa Chrystusa, ryzwo Jezusa Chrystusa. Od Boga narodzić się. Od Boga narodzić się. Jak czytajemy w Ewangelii Świętego Jana, pierwszej głowie 13 stichi, że dziećmi Bożymi staty, dzieciną Bożą staty, w 12 stichu pierwszemu. I Sieris 2 spełnica w nas, kiedy Chrystus wyobrazić się w nas. Ris 2 to misteria prekrasnego obmienu. Obmienu, który zmienia swoją zrywoju na przyrodę, swoje zdibności, swoje możliwości, tego, co my nauczyli się, czym możemy gordyć się i możemy to oddać, żeby oddalić, zrykty się czego, żeby być przed Bogiem małym. I tego nas nauczaje Rizdwo. O prekrasny obmin. Tworec rodu ludzkiego, przyjąwszy ciało i duszu, z wody narodzić się od dziwy, stawszy ludynoju bez uczestni ziemnego Otca, obdarował nas swoim bożeństwem. Obdarował nas swoim bożeństwem. I to bożeństwo możemy poczuć, buduczy małym, buduczy pokirnym, buduczy słabym, który zależnym od Boga. I tutaj mamy te po tym Jezusa Chrystusa, który wchodzi w cykl życia normalno zwyczajnej ludyny. W tym wypadku ludyny, która żyje w takim osobliwym suspinstwie, jakim jest jewryjskie suspinstwo, jewryjska rodzina, jewryjska wspólnota, jewryjska malinki silo Nazaret, którym Jezus Chrystus, Betlejem, którym narodził się, i Nazaret, którym przeżywa. I tutaj widzimy też etapy, które przeżywał każdy pobożny Jewrej, wykonujący Boży zakon. Ten zakon Boży Jewrej otrzymał jeszcze na górze Synaj, gdzie otrzymał 10 zapowiedzi, ale te zapowiedzi są dopełnione różnymi, jak gdyby dodatkowymi można powiedzieć, dodatkowymi regułami, można tak powiedzieć, formami życia, pewnymi schematami życia. Jeden z tych schematów jest na przykład obrzezanie. Obrzezanie Jezusa Chrystusa, o którym my czytajemy w Ewangelii, u Luki, w drugiej głowie, 21 wierszy, jest znakiem jego wchodzenia potomstwa Abrahama. Pamiętajmy o tej historii, w której Jezus Chrystus przychodzi, w którym Abraham przychodzi do obietowaną ziemię i otrzymuje od Boga taki troszeczkę stranny poruczenia, żeby obryzaty całe swoje towarzystwo, całą swoją rodzinę. Obryzaty swojego syna, obryzaty samego siebie, żeby te obryzania oznaczało także przynależność do wybranego narodu, narodu Bożego. Te obryzania, które jest dla nas też pewnym znakiem, też każe nam szukać w naszym życiu pewnej formy obryzania, które pomoże nam czuć siebie wybranymi, tak jak obryzania oznaczało buty wtylenym w naród wybrany, naród Bogu poświęcony. Obryzania, a w tym tutaj mówimy o obryzaniu serca. Obryzaniu serca. Johannes mówi, to św. Paweł, tak samo Jezus Chrystus, żeby nie obryzaty naszego ciała, ale obryzaty nasze serce. Nasze serce, które obryzaty trzeba od tych niepotrzebnych, zajwych, przeszkodzujących nam elementów, naszych prywyczek, naszych jakichś tam oczekiwań, naszych bażań. Także wszystko to, co przeszkodzuje nam przeżywaty zustrzyć z Bogiem w sposób taki spontanny, w sposób taki wytkryty. I tutaj mamy te obryzania Jezusa Chrystusa jako taki zaklik do tego, żeby my mogli obryzać swoje serca do tego, żeby stać się bliż bliskimi, żeby my czuli w swoim sercu, żeby my mamy taką pieczać, takim obryzaniem naszego serca jest na przykład pieczeć naszego chrzczenia. Ciekawy jest na przykład, że ja udziwił się dużo silno, kiedy wchodzący w seminarii, było też jeden z usłowi, żeby wejść w seminarii, przynieść świadectwo swojego chrzczenia. Jak ja piszę do parafii, stareńkiej parafii, cerkwa budowana była w 17 stuleciu i parafialne knigi były z 16 do 18 stulecia, tam najstarsze knigi i tam także była kniga, której ja był zapisany i chrzczony. I okazało się, że ja był chrzczony na 8 dzień swojego życia. Цікаве, був маленькою людиною, дитинкою, мав 8 днів, коли мої батьки занесли мене до храму, щоб мене похрестити. Чому так вчинили? Як я питав своїх батьків, своєї мами, вони якось не могли того об'яснити. Вони так всі вчинили в тамтих часах. На восьмий день. Чому? Тому що Ісус Христос на восьмий день був обрізаний. Чи для християн таким обрізанням є хрещення. Хрещення, яке печатью незмивальною в нашому серці. Хрещення, яке включає нас в вибраний народ. Народ додатково вибраний, повторно вибраний. Народ уже не тільки єврейський, але також народ язичників, тих язичників, котрих Бог кличе до єдності з собою, чи святого Павла, наприклад. Святий Павло є таким апостолом язичських народів, є для нас таким теж знаком присутності Бога в житті нашого народу. І це маємо обрізання, хрещення як ten певен знак приналежності, і ten знак, цього знаку не можна знищити. Так як обрізання не можна повернути, так само і хрещення в тій такій печаті, котра як диби на нашому серці, обрізання нашого серця, на тій печаті, котра є незмивальна, не можна її змити, не можна її знищити. Ті люди, котра виходять з католицької церкви, а є така акція молодих людей, котрі офіційно виходять з католицької церкви, тій печаті хрещення, хоч би хотіли дуже сильно, не зможуть і не можуть змазати. Можуть тільки відректися тій церкві, котра нічого поганого не хотіла не вчинила для тебе, але із-за кон'юнктури політичної ти відрікаєшся тій церкві, і економічної, так як в Германії, відрікаються церкві, виписуються з церкви, тому що треба платити так називаємий релігійний податок, котрий платить кожна людина в якийсь там спосіб релігійна, бо з тих грошей, котрі платиш ти в своїх налогах, ти потім ту церкву утримуєш. Также тут обрізання серця нашого є дуже важливим. Важлива є свідомість того, що ти припомінав собі, згадував собі своє хрещення. Бо те хрещення кличе тебе ціле твоє життя, ціле твоє життя, до кінця твого життя. Бо тебе клікати до того, щоб ти пам'ятав, що ти покликаний до того, щоб бути одно з Христом в Його містичному тілі Ісуса Христа. І то єдність з Христом гарантує тобі це обрізання, хрещення, нове народження, о котрим говориться також в Євангелії. Потім наступний етап, котрий життя Ісуса Христа, то є епіфанія, богоявлення. Це явлення Ісуса як Месії Ізраїля, Сина Божого і Спасителя світу. Разом з хрещенням Ісуса в річці Йордані і весіллям в Кані Галілейській, другої вечірі на представниках навколишніх поганських релігій, Євангеліє бачить початки народів, що приймають добру новину про спасіння через втілення. Прихід мудреців до Єрусалима, щоб поклонитися цареві юдейському, показує, що вони шукають в Ізраїлі, в месіянському світі, зорі Давідової, того, хто стане царем народів. їх прихід означає, що поганим неможливо інакше пізнати Ісуса і поклонитися Йому як Синові Бога і Спасителеві світу, як тільки звернувшись до юдеїв та перебираючи від них месіянську обітницю такою, якою вона є в Старому Завіті. Епіфанія виявляє, що повнота поган входить в родину патріархів і здобуває гідність Ізраїля. То, о чому я говорив, що хрещення нас чинить частиною того нового народу, вибраного народу. А тоді маємо Епіфанію, об'явлення Бога, поганом. З одної сторони, тим поганом є зовсім хтось, хто Бога не знає. Я думаю, що може бути то хтось, кого ти зустрічаєш в своєму житті і бачиш, що він є людиною, котра є невіруючи. Наприклад, я зустрівся якогось лікаря, котрий теж також казав і не знав. І я покликаний до того, щоб з тими людьми, котрі я зустрічаюсь, котрі не мають ніяких відносин з Богом, не вірують в Нього, щоб тим людям також допомогти того Бога на ново відкрити, або відкрити взагалі перший раз для їх спасіння. Є то місія церкви – показати людям Ісуса Христа в своєму житті. Показати, що ти обрізаний, так як Ісус Христос маленький був обрізаний. Ісус Христос об'являється тим трьом мудрецям теж своїй вбогості, щоб показати, що в сучасному світі Бог об'являється не в якихось великих багатих знаках, якихось таких потрясаючих знаках, котрі потрясають кожну людину, але об'являється Ісус Христос зовсім як та маленька дитина, слабенька дитина, котрій величе і котрій важливість залежна є повності від Бога Отця, від того, котрий покликав цю дитину до життя серед людей, і він також посилає конкретних людей, щоб захищати цю дитину і допомогли їй виповнити цю волю Бога Отця, як звішується на Христі і потім в Його воскресінні. Так що тут в об'явленнях, в Епіфанії бачимо три события. Перше – то є поклон трьох мудреців, котрі Ісусу Христу приносять в дарах кадіво, золото, і кадіво, золото і ладан, не ладан, тільки мірру. Чи приносять три знаки, котрі показують нам Ісуса Христа як того, котрий є царем, котрий є священником, взірець Мельхізедека, котрий є жертвою на Христі для нашого оправдання. І вже тоді маємо перше об'явлення Бога, котре об'являється в спосіб, котрий для нас є зрозумілий, а для тих людей, котрі Ісуса Христа зустрічали і котрі бачили в тих об'явленнях, є чимось до кінця незрозумілим. Так що тут маємо ще раз в певному етапі життя Ісуса Христа, якимось Бога явлення, якимось профінія, той момент об'явлення себе Бога. Також хрещення, котре ми вже говорили, як би є таким обрізанням нашого серця. І врешті весілля в Кані Галілейській, котре показує нам, до чого нас кличе Бог і як хоче нам Бог допомогти в тим покликанні, яким є інше життя, друге життя. То життя, котре котрим не бракує віна, не бракує радості. Радості, котра płynie з факту, що ти чуєш цей час Бога, котрий тебе несе своєму сіні. Так що тут Бог хоче допомогти нам бачити себе як ті, котрі покликані до радості вічного життя, до радості в Царстві Небесному. Так що побачите, як етапи життя Ісуса Христа са нам дане яко дар, котрий має нам допомогти згадувати, як переживати своє життя, споглядаючи на приклад життя Ісуса Христа. І врешті наступний етап життя Ісуса Христа, яким тільки спомнімо сьогодні, представлення, зустрічення Ісуса в храмі, котре показує його як первородного, що належить Господові. Як говорив закон, треба було б, щоб кожен первородний був представлений, говориться, пожертвований на Ісусу Богові в храмі небесному. Був пожертвований первородний, то значить, щоб ти в тим знаку пожертвування своєї дитини, первородної дитини, мог признатися до тієї віри в Бога, котрий є єдиним, котрий також є отцем твого первородного сина. Але о тим, як ми це повинні переживати, розуміти в нашому житті, це будемо вже продовжувати в наступній катехезі, яка буде через наступний вівторок.
Ну що ж, нетерпінням очікуємо. З нами був отець Міхало Бранкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Слава Ісусу Христу. Дякую, отче.
Ласка.